Do'stim, do'stligimiz mustahkamligi mana shu tog'lardek kuchli bo'lsin.
To'g'ri aytasan do'stim.
Senga zo'r yangiligim bor.
Xo'sh,
Rayhonning qo'lini so'ramoqchiman.
Ye, tabriklayman.
To'yimda kim jo'ra bo'lasan lekin.
Albatta.
Shahzoda aka.
Hozir.
Yorga yetdim deganda, qalbing tilsa tikanda, yuzing kulib tursa ham yurak yig'lar ekanda, jondirib yo'q muzlatib, ketganida buzlatib, kulgularin eslatib yurak yig'lar ekanda, yorga yetdim deganda, qalbing tilsa tikanda, yuzing kulib tursa ham yurak yig'lar ekanda, jondirib yo'q muzlatib, ketganida buzlatib, kulgularin eslatib yurak yig'lar ekanda, yig'lama yurak, yig'lama yurak, seni yig'latganlar yig'lashi kerak, yurak yurak yurak, yig'lama yurak, seni yig'latganlar yig'lashi kerak.
Keldi. Zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak ekan.
Yuring tez. Tez operatsiya xonasini tayyorlanglar. Asror aka, siz?
Rayhon. Meni eshiting. Do'stim aybi yo'q. Hamma ayb menda. Hammasini men uyushtirdim. Bir ayoldan iltimos qildim. Ko'zlarim ko'rib bo'lgan ekan. Meniki bo'lishingizni xohladim. Xudbinlik qildim. Mana shunga yarasha jazoimni oldim. Kech bo'lmasdan baxtingizni qaytaring.
Do'stim, yaxshimisan?
Do'stim, meni kechir.
Men operatsiyaga tayyorgarlik ko'rishim kerak.